Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нашій студії гість Віктор Бабаренко, він керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Вітаю вас.
Добрий вечір.
І це та людина, той блогер, чи той експерт, чи аналітик, чий пост за 2000, блог, перепрошую, в «Українській правді» за 2015 рік, уже майже, скільки там, 3,5 роки минуло, так? Останнім часом був актуалізований і дуже активно поширювався в соціальних мережах. Є, зокрема, назва його, кажу для наших слухачів, якщо вони не знають, чому наступним президентом стане Володимир Зеленський. 15 грудня 2015 року. Я щось не пригадую, щоб хтось інший у 15-му році про це говорив. Чому тоді вам здалося, що так воно може статися?
Ну, власне, я подивився першу серію «Слуги народу». Вірніше, навіть не так. Мій колега, професор, прийшов і каже: «А ти бачив «Слугу народу»? А там от би нам такого президента». Я подивився і зрозумів, що це технологія, і що ця технологія буде використана. І використана буде саме, ну, тобто образ Голобородька як уявного персонажа, який дуже-дуже потрібен українцям. От, власне, якщо говорити, то, ну, я би назвав це технологію нав'язаної порядності, да? Або технологію нав'язаної порядності чому. Ще я багато читав тренінгів свого часу і перечитав багато літератури, в тому числі соціології. Соціологія десь ще з 80-х років проводилася, опитували дві групи людей. От перша група людей – це професіонали, ті, які самі себе зробили, да? Менеджери, успішні люди і прості люди. І у тих, і у тієї групи запитували, а які критерії найкращого керівника. Причому керівник бралося, неважливо, керівник – це там начальник відділу в якійсь фірмочці, це завідувач відділення в терапії в якійсь районній лікарні, чи це директор школи, чи це голова райадміністрації, чи це президент. Тобто не важливо, який рівень. І менеджери давали одну оцінку, є 5-6 критеріїв, які необхідні для того, щоб керівник був успішний. А у людей, коли запитували, давали там маркерів багато, там, ну, який має бути, то найбільше люди вибирали це порядний і справедливий. Тобто людям потрібен порядний президент. І от його нам і намалювали. Потрібен порядний. Ось візьміть, дивіться в кіно, який класний. Ось він тут Голобородько, ось він вийшов з образа, він Зеленський. От вам і все. Плюс до цього квартал 95 успішно знищував весь український політикум. Ну, я би не став так голосно говорити, хоча, ну, багато хто закидає, і доля правди в цьому є, що він знищував і українське там, ну, все українське вони говорили там, ну, це таке, як третєсортне, сільське, да, от, там це щось рівня сватів, це щось рівня там, і тому, знаєте, якась там сільська дівчина, коли приїжджає в велике місто, вона має вже говорити там, зробіть остановочку, пожалуйста, да, тому що ж вона ж тепер городська, от, тобто, але найбільше знищувалась український політикум. Да? При тому всьому, що він і справді схожий на цирк, але це доводилось до абсурда. Починаючи, робили і мультики, мультяшні проекти, і все це буквально нав'язувалось, що це театр абсурда, що це пісочниця.
Але всі теж існує, ті самі Сімпсони і так далі, воно існує.
Це, ну, звичайно, і тому ми бачимо і в усіх країнах, там у нас нав'язаний популізм, і у нас є стомленість від традиційних політиків.
Ну і плюс нормальна десакралізація влади. В принципі, ми розуміємо, що ми її можемо, ну, там, висміяти.
Звичайно, але, ну, з іншого боку, от дивіться, от технологія нав'язана нам, от дуже дивна. Причому нав'язана, я думаю, що з кремлівських башень, що одна, що інша, там, через різні інструменти. Причому квартал 95 – це один із інструментів просто нав'язування нам рамки, да, якоїсь.
То, і плюс успішний бізнес.
Да. Знову ж, то дивіться, от у нас в Кремлі нав'язано нам така цікава, що от в Росії Путін молодець, він хороший, а хто поганий? Погані у нас всі місцеві боярі. Цар хороший, боярі плохі. От.
Ну, це така давня, це насправді давня російська рамка.
В Челябинську, Свердловську, десь в Калугі можуть бути погані, а Путін тільки хороший, тому що він Росію береже там все. У нас же ж Рамка навпаки. У нас мер може бути хороший, він дороги робить, там ще що, голова громади хороший, а поганий лише президент. Тобто абсолютно протилежна рамка нав'язана. І вона нав'язана нам, нав'язана постійним навіюванням. Де от три кита, на яких трьох китах ця технологія тримається, знову ж, це все українське і весь український політикум зробить міфом і абсурдом. Друге, нав'язати свою рамку, тобто вам не подобається конфета Рошен, от у нас є конфетка інша, беріть, їжте. Ви ж хотіли порядного і справедливого. Ось він є. І третє, це те, що у військових називається стратегічна ініціатива. Тобто ця стратегічна ініціатива захоплена, коли рамка, порядок денний, нав'язується нам тією стороною, і виходить і Порошенко, і Юля, ну всі, скажімо, старі політики старого плану, вони тільки в рамках оборони. Тому що ми Зеленського не показуємо, є він тільки в Скайпі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, він де, і він показується тільки там, де його вигідно показати. А туди, куди на ток-шоу, ми не йдемо на ток-шоу. Зате ми можемо там, ми нав'язуємо рамку, прийти сьогодні, там чи коли. Сьогодні здаємо аналізи, завтра на стадіон і тільки на стадіон. Розумієте? Нав'язується рамка. Тобто, перше, розвіємо ваші міфи, друге, нав'язуємо свої міфи, і третє, це робимо агресивно.
Але при цьому я намагаюся знайти суспільний запит на зовсім іншу історію. Та? Тобто, я намагаюся знайти суспільний запит на дебати, на сутнісні дебати, на те, щоб кандидати в президенти, хто б не був, ну, у нас зараз два фіналісти, але могли бути інші фіналісти, розповідали там своє стратегічне бачення з ключових питань в рамках своїх компетенцій. І навіть от говорячи з багатьма людьми на вулицях, я не бачу цього суспільного запиту. Тобто, так, молодець, тому що нав'язав аналізи, як дзвонить один слухач і каже, і кличе на свою територію стадіон Олімпійський, та, який трошки свідчить про кашу в головах, тому що суспільне мовлення – це не територія Петра Порошенка, це суспільна територія. Але разом з тим ці історії є. Отже, запиту все-таки немає в значимій такій соціологічній кількості.
Ну, ми не можемо ж про все суспільство говорити однозначно. Суспільство поділяється на багато сегментів, да? І, звичайно, є в якоїсь певного прошарку величезний запит на те, що там, типу, Вова, відкройся, покажиш себе нарешті. Да?
Так, ну просто почути якісь речі.
Ми хочемо дізнатись там твоє відношення, та коли, ну, особливо для мене, як там для українця, там, що ти мав на увазі, коли Томас Термосом називав, коли Україну повією, це було навіяно, це була технологія, це просто, щоб бабок заробити, чи це твоє. Ну, хоча б скажи, да? Хоча б збреши мені.
Чи це
зараз,
гумор,
да,
який не всі зрозуміли?
Да, чи може, ну, не всі ж розуміють гумор в трусах, да, чи без трусів. От, але між тим, ну, хоча б скажи щось. Але немає. Тобто, знову ж, рамка тільки та, що нав'язується. А те, про що ми не хочемо говорити, ми не будемо говорити. І нічого з цим не зробите. І це, на жаль, вони зрозуміли, я думаю, що це, ну, перемога в першу чергу соціологів. Тобто була, знову ж, воєнною термінологією була, як произведена розвідка боєм. Да? Тобто вони у соціології визначили основні сегменти. От, вони зрозуміли, що буде там в першому турі, хто в другому буде голосувати. Зрозуміли, що запит у українців є, які якби б, і найбільший сегмент, які якби б за Україну, але з сватами і марув. От, вони це побачили, що це є великий сегмент. Знову ж, другий сегмент, який не може пробачити, скажімо, Порошенкові кадрових прорахунків, да? Малої боротьби з корупцією. Хоча, як представник антикорупційної аналітичної організації, стверджую просто, що корупції стало в рази менше. Але от в Україні абсолютно відсутні. От європейців ще що спасає? У європейців є інститут експертів. У нас він тільки з'являється. І поки що єдиний відомий мені експерт, який, ну, довів, якого визнають як експерта, це доктор Комаровський, да? Який, але він експерт в педіатрії. А так у нас вважається, що в політиці у нас розуміють всі, в антикорупційній діяльності все. Тобто у нас немає експертів, тому експертом може бути кожна кухарка. От, і це було визнано, визначено, що є сегмент такий, знову ж повторюсь, є сегмент сватів, є сегмент скажімо, тих, хто заморився від влади. От є сегмент, у кого є запит на нових, але водночас ну, і нових, але тих, кого ми узнаваємо, їх так званих. Да? От, і вони розклали, подивились по науці, що сегмент тих, хто логічно мислить в цій країні, не найбільший, то на що ми будемо там щось робити. І ну, цей сегмент залишився Порошенкові, тих людей з критичним мисленням, але їх критично мало, да?
Ви знаєте, я сьогодні послухала Петра Порошенка у колег на радіо «Нове время». Це була майже годинна розмова Валерія Калниша, головного редактора. І це не була тепла ванна, до речі. Але тут там не було і істерики. Тобто це була якраз та розмова, яка тяжіє до діалогу, коли співрозмовники, можливо, не завжди погоджуються одним з одним, але готові з одне одного чути. І це одна з небагатьох розмов, і в тому числі якихось поведінкових стратегій Петра Порошенка за останній час, яка дуже тяжіла до того, що він ну, нагадував ніби як людину, яка з одного боку розуміє свої прорахунки, з іншого боку розуміє, в якій ситуації він опинився. Це моє враження зовнішнє, просто як журналістки, як спостерігача. І я собі подумала, чому так пізно? Чому раніше цей пафос, знову ж таки, цей водорозділ і рамка лише протиставлення, і лише рамка того, що або Путін, або Порошенко. Я зараз не до плакатів, чи не до гасел, які з'явилися, кажу. Я кажу просто таку рамку ведення самої дискусії і самої передвиборної боротьби. Ну, от і теж заради справедливості це варто відзначити.
Ви знаєте, зараз багато хто кажуть, там у Порошенка програли технологи. Це не зовсім так. Я би став на їхній захист, тому що ну, тут помилки в першу чергу Порошенка, і що ж тут уже на зеркало тепер піняти. От, тому що так, ну, там перша помилка була, коли не попрацювали теж соціології, глибинно не дослідили, що народ втомився в першу чергу від того, що нічого не відбувається. Да? Не справились очікування. Понятно, що...
Ну, вони могли бути завищені.
Ну, звичайно, ну, я ж це ж і хотів сказати, що вони були надзвичайно завищені очікування. Проте, скажімо, от, рамочне, от те середовище пасіонарів, скажімо, ті, хто робив Майдан. Да?
Так.
Будемо відверті, що те, що зробив Майдан, можна відіграти тільки на виборах. Да? Тобто революційний Майдан, який спирався на патріотичних пасіонарів, у яких головний імператив Україна понад усе, саме вони виграли. Це була меншість. Да? Тобто ми розуміємо, що в 40-мільйонній країні 100 тисяч можуть повернути як би, реки вспять. Да? От, ми це і зробили. Да? Та пасіонарна меншість. Але зараз голосує пасіонарна, ой, скажімо, гармонійна більшість. Да? Гармонійна, люди, які прості, тобто вони не хочуть революції, вони втомились від війни, вони хочуть гармонії з собою, з природою, дайте їм трошки роботу, трошки пожити, трошки колбаси дешевше і трошки зрелищ. Да?
Трошки інстаграму з телевізора.
Да, і трошки 95-го кварталу, і все буде добре. От, то у цих людей були дуже завищені очікування, але ж очікування були і в того середовища, в оцих пасіонарів, які зробили Майдан. У нас теж були очікування, вони теж не справдились. І, але вийшло так, що тільки ці тепер люди в більшості своїй топлять за Порошенка. От, тому що вони розуміють, що розчарування розчаруванням, але Україна понад усе. Але в деяких, от у моїх колег, які, з якими я був там на тому ж Майдані, де розчарування Порошенком таке велике, що ми там споримо, я там уже, ну, як приколюючись, да, там, типа, так, ну і що, ти підеш голосувати там, він, піду за кого завгодно, але тільки не за Порошенка. Така Україна, плювати на Україну, але тільки наказати його. Тобто, розумієте,
ну, це емоційний коли це вже... стан такий.
Так, а у нас все тут замішане зараз на емоціях. І я думаю, що дуже велику помилку роблять от між першим і другим туром ті, хто не можуть зупинитися і називають ту сторону там ватою, даунами, дебілами і так далі, тому що тепер ці люди, які, ну, якщо, скажімо, Порошенко не виграє, виграє Зеленський, то у нього прогнозовано десь до осені починає зменшуватись, скажімо, кількість прихильників, да? І їх може до осені вже в половину менше стати. Да? Тобто його рейтинг може там менше 20% опуститися. Хоча я не думаю, що не так швидко, як у Порошенка в 2014 році. Саме тому що зараз ну, людей сказали, ну ось ти пам'янеш мої слова, ось ти подивимося, що ти осінь будеш казати, то вони тепер в піку будуть триматися як за соломинку, за будь-які добрі вчинки Зеленського, знову ж не ставлячи там його всі стратки там йому в вину. Тобто в стратках всіх буде знову винувати Верховна Рада, Кабмін, там ще хтось, враги, Газдеп, Путін, ну всі-всі, крім Вови. От, тому що ми довели людей, тих, які за Зеленського, до того, що вони будуть триматися за нього тепер любою ціною, тому що їх уже ж об'явили дебілами. І тепер, щоб довести, що я не дебіл, він буде триматися за нього. Хто ж визнає, що я ж помилявся? А треба було просто говорити, що ми всі помиляємося. В тому числі великий німецький народ помилився і колись вибрав Гітлера. Великий український, ну, взагалі, для мене то, будемо відвертими, я думаю, що у нас якраз нас слухають те середовище, яке розумне. Да? Для мене іноді здається мені, що слова «мудрий народ» – це для мене оксюморон, знаєте, як «хоробрий боягуз», там, ну, да,
так, чи і щось «гарячий таке? Сніг».
Да, «гарячий сніг». Да, то оксюморон – мудрий народ, тому що мудрий британський народ проголосував за Брекзіт, мудрий американський народ – за Трампа, мудрий німецький – за Гітлера колись, мудрий австрійський – за Аншлюз проголосував. От, у нас мудрі, ну вже тепер без кавичок не можу, бабушка одна в Єнакіо недавно показують, 5 років приєднання ЛНР-ДНР. І я ж дивлюсь, Кисельована, я дивлюсь, як то кажуть, з целью поржать.
А я думала, як поаналізувати?
Мені не подобається 95-й квартал, їхній формат. Я дивлюсь Кисельова, щоб ну, проаналізувати і посміятися. Да. От, то там мені от показують бабушку якась в Єнакіо, батьківщина ж Януковича, і там каже, ну, кажуть, як же ж вона, ой, я так рада, що тоді от проголосувала, от тільки от погано, що війна почалась. І бабушка не може зв'язати перше з другим, що війна почалась, тому що ви позвали зло, позвали Путін прийди, от зло й прийшло. О, так само, як колись ті, хто голосували.
Але він міг прийти, якби його не позвали, насправді. Нам важко
звичайно,
це зараз
ну,
сказати.
Звичайно, для Путіна мав бути тільки привід. Так само, як і зараз. Всі кажуть, ой, та, там кому ми нужні, Путін не прийде. Зараз так, тому що зараз відкоша українська армія дасть, ну, ми не можемо загнати росіян за Можайськ, але ми можемо втримати фронт. І тому, із огляду на те, скільки у нас союзників, то, звичайно, з нами зараз воювати, ну, нелогічно, да? Але чи задаємося ми питання, а буде новий президент, а скільки у нас залишиться союзників? А чи захочуть вони тримати за нас не тільки кулаки, а допомагати там добрим словом, якимись санкціями, там, летальним озброєнням, там, чи ще чимось. От,
а можливо, чи... ситуація не упирається в персонально Порошенка тут в даному разі?
Ну, як би... Да, загадувати було би нелогічно про те, якщо, ну, завжди ж ми маємо намагатися поставити себе на сторону опонента, якщо ми хочемо включати якісь кейси, якесь логічне мислення, якщо ми моделюємо ситуацію і розуміємо, що у нас приходить слабий президент, слабий при тому, що він... Причому та сторона побачила, що українці втомились від патріотизму, і у нас ситуація, яка може нагадати Францію. Згадаємо, один і той же народ, який в 18-му, ну, з 14-го по 18-й рік воював з Німеччиною, воював хоробро, а потім в 40-му році здався так швидко, і причому паніка була така, що вони перекривали дороги англійським льотчикам, ну, які базувались на території Франції, щоб вони не злітали. Тобто були капітулянські настрої. Потім з Деголем в 44-му, ну, коли висадка союзників була, знову стали патріотами французи. І це може бути з будь-яким народом. Він може коливатися. Верніше, ну, є пасіонарна більшість, яка не коливається, але пасіонарна меншість, а гармонійна більшість – зараз заморилася від війни і хоче штик в землю. І йому і пропонують штик в землю. Давайте, миріться любою ціною. І, відповідно, відчуваючи настрої електората, штик в землю, новий президент, якщо ним стане Зеленський, може гратися цим. От, і Путін це відчує. Тобто, або що суспільство стало слабим, або що президент став слабим. І тоді ми не застраховані нічого, тому що Росія розуміє лише силу. Як тільки ми побачимо слабину, ми побачимо кров. А у нас цього не хочуть розуміти. У нас забули основний урок історії. В 18-му році, в січні, коли сюди наступав Муравйов, у нас по хатах сиділо з обрізами 3,5 мільйона ветеранів Першої світової. І всі остались по хатах. В підкрути вийшло 400-500 хлопців, які загинули, показали нам подвиг там спартанський. От, але де були ті 3 мільйона? І ті 3 мільйона потім, в 33-му році, їли своїх дітей. І просто за те, що вони з вибором помирились. Так і німці, помилившись з вибором, потім отримали розрушений Берлін, Лейпциг, втрачену Прусію, все. Кожен, хто помиляється, зараз і британці вже Брекзит одібрали. Але це єдине, що от у нас завжди вибір не усвідомлений. І коли в 33-му році бідні селяни бідкались, а як же ж так вийшло, що от ми з голоду помираємо? А так вийшло, хлопці, що ви неправильний вибір зробили за 15 років перед цим. Так і ми зараз не розуміємо, чим це може аукнутися через 5-7-10 років. А ще раз кажу, тільки ми дамо слабіночку, та сторона «Москва слізам не вірить».
А якщо ми зараз абстрагуємося від Зеленського і Порошенка, для того, щоб, наприклад, відійти від цього дискурсу, скажімо, там бою між двома конкретними кандидатами і двома полюсами, чому за цей час, наприклад, громадянське середовище, або і середній клас, або інші якісь активні середовища фактично нічого не протиставили? З одного боку Зеленському, з іншого боку Порошенку. Хоча, як ми бачимо в поляризованому суспільстві, одній частині активно не подобається один, іншій частині активно не подобається інший.
Оце поляризація – найбільша біда, тому що ми вже попалили мости між собою. Але, скажімо, у мене претензії десь і до нас, до експертного середовища, що ми погано стукали до Порошенка, і він зараз, коли вже на краю прірви, він тепер почав розуміти, що таки, суспільство програло, але програє завжди ті, хто ставить порядок денний. І порядок денний десь, ми не били в набат, можливо, хоча про себе не можу сказати, я якраз в 15-му році ще бив в набат.
Вас точно хтось прочитав, тому що ви тоді писали сценаристів серіалу «У креативний штаб». Що ми тепер бачимо?
Ми бачимо їх всіх в креативному штабі Зеленського, так.
Ви кажете, що від війни втомилося українське суспільство.
Частина суспільства. Але найбільший сегмент його. Да.
От в мене зараз буде дуже цинічне запитання. Від якої війни втомився глибокий тил на Київщині і Черкащині? Коли інколи запитуєш у людей, то вони кажуть, що вони не зовсім до кінця впевнені, що там відбувається, плюс на війні наживається, далі там перераховується цілий список людей, які наживаються. При цьому знецінюється, напевно, боротьба значної частини людей, які не наживаються.
Дивіться, перше поставлена, карта, як от у НЛПістів кажуть, да, карта не територія, да? Угу. То нам нав'язана карта України неправильна. Направильно, що там, тобто суспільству, частині суспільства, то внушаємо, да, нав'язали, що війна – це привід заробити, там, да. От на цьому заробляють, ла-ла-ла, бла-бла-бла. От, а заморились трошки, тому що от в 14-15 році всі охоче здавали, якщо там, грубо кажучи, якщо не кров, то гроші, там ще допомагали фронту, так, як могли. І ми вже звикли до цього, що стаєш вранці, і раніше там, от перше, що там, а що ж там на фронті, то зараз уже це як буденне. Двоє загинуло, троє поранених, і ми до цього звикли. І от від оцьої трошечки війни ми заморились. Звичайно, якщо Росія, помилившись і подумавши, що ми капітулювали вже, ми не капітулювали, а суспільство заморилось. І вони почнуть робити, якісь реальні кроки, як тільки відчують нашу слабину, будуть намагатися знову віджати. Вони получать знову обраточку, тому що знову пасіонарії встануть, одянуть однострої і підуть воювати, ті, що зараз там уже дімбільнулись. Да? От, і вони своєю енергетикою і гармонійну частину суспільства запалять. І знову Україна запалає, загомонить, да, як ото гомоніла Україна. Да? От, але поки що ми І тут винуваті всі потрошку. Десь, і ну, я найбільше схильний завжди винуватити себе і ту частину суспільства, яка активна і розумна і з критичним мисленням. Себе, своїх друзів, своє середовище, своє оточення ми не допрацювали.
Я нагадаю, що Віктор Бабаренко у нашій студії, він керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Ну, мені здається, що і команда чинного президента не допрацювала, тому що, згадуючи історії, які, на мою думку, взагалі не отримали ніякого розвитку і не були пояснені, це історія з приватом. Історія з приватом в кінці 15-го року, да, я досі зустрічаю людей, які кажуть про те, що у пана Коломойського Петро Порошенко відібрав бізнес. Ну, це ж історія, яку дуже легко було, мені здається, пояснити. Так,
да, і у нас є безліч площадок, ось одна із них, да, прийди от сюди. Петро Олексійович, і поясни, що трапилось в грудні 16-го
Голова
року,
Національного банку, є заступники, та будь-хто.
75% всіх зарплатних карточок в одному банку, з банка виведені кошти, і банк от зараз на порозі там, ну, все, там був цуцванг, ходить нікуди, ну і все, на порозі великого кіпіша. І було в таємниці від усіх прийнято рішення про те, що ну там ми заходимо, ми приватизуємо фактично держава цей банк, десь через МВФ там все-таки викликали на переговори. І, скажімо так, я, скажімо, не сильний експерт в банківській системі, але мені сказали, ну принаймні я знаю, що Коломойський сам підписав. Сам, ну, відступився від банку, да? От, тепер, звичайно, що він хоче повернути назад, він каже, мені вже банк не потрібен, віддайте мені 2 мільярда доларів, але ми розуміємо, при тому, що нам треба віддавати ось, починаючи з квітня, більше 417 мільярдів гривень, то, ну, для нас це непідйомна сума, от, і понятно, що це, він вже не соромлячись це говорить, тому що він впевнений, що його, скажімо, компаньйон, не будемо говорити там, що він там десь маріонетка чи ні, тому що це теж один із міфів, можливо, да, там, і тим більше, що ми знаємо ще по Буратіно, що і Буратіно проти папи Карла і другі кукли восстали, тобто не можна там говорити раз і назавжди, да. От, але між тим ми бачимо цю штуку, хоча ну, наприклад, я теж, ну, майже випадково, але дізнався, що коли прочитав статтю, що от в 16-му році ж у нього ж А-банк у Коломойського і приват. Але всі, скажімо, нерухомість, всі такі активи, всі сервера були на балансі А-банку, а приват це були тільки винайняті ці, тобто, ну, орендовані приміщення і все, і персонал найнятий.
І був період, коли через суд забороняли говорити, але здається, про приват, але здається, що вже це рішення не діє. Нам пишуть слухач чи слухачка про те, що про приват пояснювали. Я насправді дуже рада, що є люди, які пам'ятають, що пояснювали, ну, про 155 мільярдів, які були влиті коштом державного бюджету, я так не думаю, що прямо на вулицях людей можна запитати.
І ми знаємо, що і не напряму ці були кошти влиті.
Ну, так, це були випущені облігації.
От, але, ну,
теж складна система для пояснення.
Ну, насправді, кілька статей десь вийшло, але її могли прочитати тільки, скажімо, ті, хто цікавляться, сильно зацікавлені. Але не було, знову ж, експерти не вийшли говорити з простим народом і пояснювати їм простими словами. Оце те, де програло інформаційну війну, те, що вже ще зараз визнано, ми і Росії програємо, і ми програємо, ну, ми не працюємо з своїм суспільством з тим, щоб займатися просвітництвом, виборчим просвітництвом, бюджетним просвітництвом, от, протидії пропаганді, причому пропаганді не тільки путінській пропаганді, а пропаганді взагалі, протидії популізму. І треба працювати не тільки з школярами, студентами, з усіма категоріями населення, і це мають бути грантові програми і не тільки від міжнародних фондів, це мають бути державні грантові програми. Але цього всього ми не бачили, і ми не, ну, поки що і не бачимо. У нас та і методик немає навіть. Ну, хоча теж, ну, десь хтось щось робить, але там там воно, можливо, уніфіковане і не потрібно, але, ну, мало ми бачимо цього. А це?
Пише нам слухач про те, що ви говорите, Порошенка не спасе і не потрібно лякати народ, що без Порошенка не буде України. Тут великий допис нашого слухача. Насправді, мета, мені здається, не в спасінні Порошенка.
Я скажу відверто, що український народ, який пережив Батия, руїну Гітлера, Сталіна, три голодомори, то він, звичайно, український народ виживе. І українська держава, я сподіваюся, витримає. Але нас чекають великі потрясіння.
І я звернула увагу, теж таке дуже зараз поширене явище, що якщо ти говориш щось не дуже позитивно про кандидата Володимира Зеленського, значить ти рятуєш Петра Порошенка. Не дуже справедливо, тому що кожен з кандидатів заслуговує на об'єктивну, в тих межах, в яких ми можемо зробити по-журналістськи, насправді оцінку. Зробити об'єктивну оцінку Володимиру Зеленському важко, тому що дуже мало заяв. Навіть от Vox Ukraine не змогли проаналізувати,
нього,
де в нього брехня, де маніпуляція.
Це хочу звернутися до цієї людини, яка пост надрукувала, що аби у нас було більше інформації для аналізу, знаєте, як то кажуть, яка ж тут дедукція, як у нас немає елементарно відбитків пальців, да, Зеленського, і навіть аналіз мочі він не здав. Чи що там він мав здати для того, щоб ми все-таки подивилися, 90 днів у нього є там чи нема. Тобто у нас немає інформації про
аналізи.
Наркозалежний він чи ні?
До речі, про аналізи, підтвердження цього ми не маємо. До речі, про аналізи. Чи з вашої точки зору те, що Петро Порошенко так відгукнувся на Олімпійський і здавання аналізів, можуть перебити, наприклад, корупцію в Укроборонпромі? Це теж ситуація, яка була абсолютно неправильно, з моєї точки зору, ні зроблена. Ні, прокомунікована,
корупція в Укроборонпромі, це був нежданчик для Порошенка, це був те, що політтехнологи називають чорний лебідь.
Але дуже дивно, що нежданчик. З 15-го року слідство ведеться.
Я теж колись був розпорядником коштів, був начальником управління молоді і спорту, і в мене теж два тренера, мало того, і не чужі мені, почали десь щось чудити. Я знаю цю ситуацію, коли ваші друзі граються в нехороше, а тінь падає на вас.
Тому важко призначати і працювати з друзями.
Да, то лучше, краще цього не треба, да, тому що все одно зашквар на вас десь частина ляже. І тому з друзями краще на охоту, рибалку їздити на відпочинок. От, а десь призначати професіоналів. Але я ще раз повторюся, що для нас Зеленський абсолютно кіт в мішку. І це те, що хто б що не казав, а просто та він порядна людина, для мене це не аргумент абсолютно. Тим більше, що і чи порядна він людина, він чи Голобородько.
Що вкладають, ви говорите про соціологію, що вкладаємо ми в поняття порядності? Я маю на увазі зараз такого колективного виборця.
Порядність, як і чесність, дуже відносні поняття. Да? Тому що якщо ми говоримо про чесність, я думаю, що ми з вами вважаємо себе чесними людьми. Але я спитаю, а ви що, ні разу не брехали мамі? От, я там чесна людина, але колись мамі не треба було знати, що ми там в 15 років десь за туалетом школьним курили, да? От, або ще щось. Але при тому всьому я вважаю себе чесна людина. Але порядність, багато маркерів, які ми вкладаємо, да, там. Але перш за все це десь простота, це вміння, там, якщо ви там начальник якогось управління, там свою співробітницю за дитиною в дитсадок відпустить, да, там десь ви прихворіли, щоб не брати навіть лікар та пересить дома, десь на корпоративі чарку з сотрудниками випить, десь ще щось. Тобто багато-багато маленьких маркерів, з яких складується, який там з премією не зажимає, у якого немає любівчиків і фаворитів. Да? Там, і от багато таких штук, 50-70 маркерів, і причому різних вони різні людей, творять от образ порядності. Нам, іноді нам же ж деякі маркери нав'язуються, тому що те, що у нас вважається чесністю, в когось вважається навпаки поганим. Я от тут від Уляни Супрун. Да? У нас, скажімо так, якщо людина онкозахворює, у нас всі будуть якби скривати все від людини, да? А західний менталітет навпаки прийдуть і скажуть по-чесному.
Ну зараз і протоколи от, пропонують казати все.
Да, і ми ж себе вважаємо чесними, і скажімо, французи так. чесними, але діємо зовсім протилежно. От тому, що чесність, порядність — це відносні поняття, але той колективний ментальний уже образ, він у нас і був відтворений за допомогою науки в серіалі «Слуга народу».
Ви все-таки, у нас буквально одна хвилинка залишається до кінця, ви все-таки думаєте, що це серіал чи якісь інші глибинні побажання?
Я впевнений, що просто соціологи зняли всі, все-все-все, глибинно дослідили через фокус-групи, що хоче простий народ, причому ми знаємо, що народ – це сегментований, да? Штук 20 там різних сегментів. Але, скажімо, чого хоче найбільший сегмент виборців, ті, хто будуть йти на вибори, і це їм і запропонували. І це було в серіалі, і потім це було у Гордона, і тому нам Володимира Зеленського зараз не показують, то що його слово буде зменшувати цей основний сегмент. Він їм потрібен, і ми побачимо Володимира уже аж після виборів справжнього.
Є ще час для того, щоб слухати і думати. Зараз страшно вживати це гасло, тому що гасло «Слухайте, думайте» громадське радіо з 2004 року насправді має. Тому перші його використали ми. Я зараз не вживаю його, не думаючи про жодного кандидата. Хочу подякувати нашому гостю Віктор Бобиренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.